VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่30มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่สำคัญในวันนี้ผู้นำเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ตกลงจะพบประชุมหารือระดับสุดยอดกันที่หมู่บ้านปันมุมจอมในวันที่27เมษายนนี้ส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ก็ประกาศในวันนี้ว่าอาจจะชะลอการนำข้อตกลงการค้าเสรีที่เจรจาใหม่กับเกาหลีใต้มาปฏิบัติออกไปก่อนจนกว่าสหรัฐจะบรรลุข้อตกลงการลดอาวุธนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือการทวีตโจมตีการทำงานของบริษัทยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซ Amazon.com ของประธานาธิบดีทรัมป์ทำให้ราคาหุ้นของ Amazon ตกต่ำลงเนื้อหาการโจมตีของผู้นำสหรัฐที่มุ่งเป้าต่อ Amazon มีอะไรเรามีรายงานมาเสนอนะครับนอกจากนั้นแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียประกาศจะขับนักการทูตสหรัฐ60คนออกจากรัสเซียรวมทั้งจะปิดสถานกงสุลสหรัฐที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพื่อตอบโต้มาตรการขับนักการทูตของรัสเซียเช่นกันวันนี้เรามีรายงานคำเตือนขององค์การยูเนสโกนะครับเรื่องการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรที่กำลังส่งผลกระทบต่อแหล่งทรัพยากรน้ำของโลกและจำต้องใช้วิธีบริหารจัดการน้ำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่องเทคโนโลยีการใช้ข้อมูลชีวมาตรนะครับที่บริษัทผู้ออกบัตรสินเชื่อวีซ่าจะนำมาใช้เพื่อยืนยันตัวตนเรื่องนี้มีข้อดีหรือมีข้อเสียอย่างไรเรามีรายงานมาเสนอส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องน้องหมาพันธุ์ไหนเป็นขวัญใจคนรักสุนัขในอเมริกาติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผู้นำเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ตกลงจะพบปะเจรจาระดับสุดยอดกันในวันที่27เมษายนนี้ที่หมู่บ้านปันมุมจอมซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตปลอดทหารที่แบ่งแยกระหว่างพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้การประกาศความตกลงเรื่องการกำหนดวันที่จะมีการพบปะระหว่างผู้นำของเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่นายคิมจองอึนเดินทางไปเยือนจีนอย่างไม่คาดฝันหรือไม่มีการประกาศล่วงหน้ามาก่อนและนับเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกนับตั้งแต่ขึ้นมามีอำนาจปกครองเกาหลีเหนือเมื่อ8ปีที่แล้วเป็นต้นมาการพบปะระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ที่จะมีขึ้นในวันที่27เมษายนนี้จะนับเป็นครั้งแรกหลังจากที่2ผู้นำของเกาหลีพบปะกันเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อปี2550ครับแต่ในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งวันนี้ไปกล่าวต่อบรรดาที่ประชุมของสหภาพแรงงานในนครโอไฮโอในรัฐโอไฮโอกล่าวว่าตนอาจจะตัดสินใจชะลอการนำข้อตกลงการค้าเสรีที่สหรัฐเจรจาใหม่กับเกาหลีเหนือออกไปปฏิบัตินำมาปฏิบัติออกไปก่อนโดยจะรอจนกว่าจะมีการทำความตกลงลดอาวุธนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือได้เป็นผลสำเร็จก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้นั้นเป็นผลดีต่ออเมริกาและคนงานของสหรัฐและคนงานของเกาหลีด้วยอย่างไรก็ตามในการประกาศวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ให้เหตุผลหรือคำอธิบายว่าเหตุใดตนจึงคิดว่าการชะลอการนำข้อตกลงการค้าเสรีที่ทำใหม่กับเกาหลีใต้ไปปฏิบัตินั้นจะเพิ่มอำนาจต่อรองสำหรับเกาหลีใต้หรือสำหรับสหรัฐในการเจรจาเพื่อให้มีความตกลงยอมลดอาวุธนิวเคลียร์โดยฝ่ายเกาหลีเหนือครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวแต่เพียงว่าข้อตกลงการค้าเสรีที่มีการเจรจาใหม่กับเกาหลีใต้นี้เป็นหมากที่สำคัญซึ่งตนต้องการจะให้แน่ใจว่าทุกคนนั้นได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและทัดเทียมครับในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตโจมตีบริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของสหรัฐ Amazon.com ซึ่งมีนายเจฟเบโซสผู้ที่เป็นผู้ได้ชื่อว่า ป็นผู้มีฐานะร่ำรวยที่สุดในโลกเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้บริหารการโจมตีบริษัท Amazon โดยประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเป็นผลให้ราคาหุ้นของ Amazon ลดลงหลายเปอร์เซ็นต์ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตโจมตี Amazon วันนี้โดยกล่าวหาว่า Amazon นั้นจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลน้อยกว่าบริษัทอื่นๆเนื้อหาในคำกล่าวโจมตีของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อบริษัท Amazon เป็นอย่างไรคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงรายงานของเป็กกี้ชางมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งทวีตโจมตีบริษัท Amazon เจ้าของธุรกิจค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ของสหรัฐโดยกล่าวหาว่าบริษัทจ่ายภาษีน้อยเกินไปและทำให้ร้านค้ารายย่อยต้องปิดกิจการไปหลายรายผู้นำสหรัฐเขียนทวีตในวันพฤหัสบดีที่ระบุว่าตนเองเคยกล่าวถึงความกังวลที่มีต่อบริษัท Amazon นานก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีก่อนโดนัลด์ทรัมป์กล่าวนะครับว่า Amazon จ่ายภาษีน้อยกว่าบริษัทอื่นๆและว่าบริษัทนี้ใช้ประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ของไปรษณีย์สหรัฐโดยทำให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเหมือนเด็กส่งของของบริษัทตนนอกจากนั้นทวีตดังกล่าวระบุว่าผู้ค้าปลีกรายย่อยหลายพันรายต้องปิดตัวลงเพราะ Amazon ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ขัดแย้งกับนายเจฟ เบโซสผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Amazonและยังเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอเมริกันบ่อยครั้งด้วยเมื่อปีคริสต์ศักราช2015ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ส่งทวีตที่บอกว่าหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ซึ่งเป็นธุรกิจที่สูญเงินมหาศาลมีเจ้าของคือนายเจฟ เบโซสด้วยเหตุผลที่ว่าจะได้ส่วนลดหย่อนทางภาษีผู้นำสหรัฐบอกต่อว่า Amazon นั้นก็เป็นบริษัทที่ไม่มีกำไรเช่นกันเจฟ เบโซสตอบโต้นะครับว่าเขาจะส่งโดนัลด์ทรัมป์ออกไปนอกโลกด้วยกระสวยอวกาศของบริษัท Blue Origin ซึ่งก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่เขาเป็นเจ้าของเมื่อวานนี้สื่อออนไลน์ Axios อ้างแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หมกมุ่นกับบริษัท Amazonและเขาเชื่อว่า Amazon นั้นเอาเปรียบผู้เสียภาษีอเมริกันและได้รับการปฏิบัติพิเศษจากหน่วยงานไปรษณีย์สหรัฐตามรายงานของ Axios ผู้นำสหรัฐเคยเอ่ยถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้กฎหมายต่อต้านการผูกขาดทางการค้ากับบริษัท Amazon นะครับข่าวชิ้นดังกล่าวระบุว่ามีการอธิบายต่อประธานาธิบดีทรัมป์หลายครั้งว่าสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับ Amazon นั้นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและอันที่จริงแล้วทางการไปรษณีย์อเมริกันได้เงินเป็นกอบเป็นกำจากการค้าขายผ่าน Amazon นะครับในวันพุธเมื่อนักลงทุนทราบข่าวเกี่ยวกับทัศนะของผู้นำสหรัฐต่อ Amazon หุ้นของบริษัทดิ่งลงกว่า 4% มาอยู่ที่ราคาปิด1431ดอลลาร์กับอีก42เซ็นต์ทำให้มูลค่าทางตลาดของบริษัทลดลงมากกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์โฆษกทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์สกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลนั้นยังไม่มีนโยบายอย่างเฉพาะเจาะจงต่อบริษัทนี้แต่บอกว่าอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสหรัฐมุ่งหมายที่จะให้เกิดตลาดที่ให้โอกาสเท่าเทียมกันต่อธุรกิจต่างๆสถานะของ Amazon ที่เป็นร้านค้าออนไลน์ทำให้บริษัทเก็บภาษีในทุกรัฐที่มีภาษีการค้าโดยไม่จำเป็นว่า Amazon นั้นจะมีสาขาอยู่หรือไม่ก็ตามแต่บริษัทจะไม่คิดภาษีจากการขายสินค้าหากว่าเป็นของที่ลูกค้าซื้อผ่านผู้ขายรายอื่นบนระบบของ Amazon นะครับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับ Amazon กล่าวว่าการปฏิบัติเช่นนี้ทำให้ Amazon นั้นได้เปรียบการค้าต่อร้านค้าทั่วไปที่คิดภาษีในการขายสินค้าทุกรายการAmazon ถูกก่อตั้งเมื่อ24ปีก่อนและได้กลายเป็นบริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของโลกหากพิจารณาจากรายได้และขนาดของบริษัทตามราคาหุ้นโดยเมื่อปีที่แล้วบริษัทมีบริษัทลูกกว่า40แห่งและมีรายได้ 177,000 ล้านดอลลาร์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
Thank you. จากเรื่องอีคอมเมิร์ซมาเป็นเรื่องราวทางการทูตนะครับวันนี้นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียประกาศว่ามอสโกจะสั่งขับนักการทูตสหรัฐ60คนหลังจากที่ก่อนหน้านี้วอชิงตันประกาศว่ารัฐบาลสหรัฐจะสั่งขับนักการทูตของรัสเซียกว่า20คนออกจากสหรัฐและจะปิดสถานกงสุลของรัสเซียที่นครซีแอตเทิลโดยมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรการของประเทศอื่นๆอีกกว่า20ประเทศเพื่อตอบโต้การที่มีข้อกล่าวหาหรือโจมตีรัสเซียว่าอยู่เบื้องหลังการใช้สารพิษทำลายประสาทกับอดีตสายลับของรัสเซียและบุตรสาวซึ่งอาศัยอยู่ในอังกฤษที่เมืองซาวส์เบอรี่ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียกล่าวด้วยว่ารัสเซียนั้นจะปิดสถานกงสุลของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียเป็นการตอบโต้เช่นกันจากมาตรการทางการทูตที่ประเทศต่างๆใช้ในการขับนักการทูตของรัสเซียออกจากประเทศเพื่อเป็นการตอบโต้รัสเซียในข้อกล่าวหาเรื่องการใช้สารพิษทำลายประสาทกับอดีตสายลับของตนนั้นรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องนี้และได้กล่าวโทษหน่วยงานข่าวกรองของอังกฤษว่าเป็นผู้ใช้สารพิษทำลายประสาทดังกล่าวเพื่อที่จะทำลายภาพพจน์และชื่อเสียงของรัสเซียอย่างไรก็ตามอังกฤษปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวของรัสเซียครับและวันนี้ในสหรัฐนะครับในจิมแมทติสนายพลนอกราชการในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐเป็นเจ้าภาพต้อนรับนายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่ของทำเนียบขาวโดยนายจอห์นโบลตันไปเยือนเจ้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐที่อาคารเพนทากอนหรือที่ทำการใหญ่ของกระทรวงกลาโหมที่อยู่นอกกรุงวอชิงตันหลังจากสัมผัสมือทักทายกับนายจอห์นโบลตันแล้วนายจิมแมทติสเจ้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐได้กล่าวเป็นเชิงหยอกล้อว่าตนได้ข่าวว่านายจอห์นโบลตันนั้นเป็นพูดร้ายที่กลับชาติมาเกิดและต้องการจะพบปะกับตนซึ่งนายจอห์นโบลตันก็หัวเราะเป็นการตอบรับนะครับก่อนที่จะเดินเข้าไปหารือกันในห้องประชุมนายจอห์นโบลตันนั้นเคยดำรงตำแหน่งรองรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการควบคุมอาวุธและความมั่นคงระหว่างประเทศมาก่อนในช่วงปี2544ถึง2548และได้รับการพิจารณาว่าเป็นนักการทูตสายเหี่ยวที่นิยมแนวทางแข็งกร้าวและการใช้กำลังทหารในเรื่องของการสนับสนุนนโยบายต่างประเทศของสหรัฐในสมัยที่เขาเคยเป็นทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาตินั้นเขาเคยสนับสนุนการใช้กำลังทหารของสหรัฐบุกอิรักเมื่อปี2546พร้อมทั้งยังเรียกร้องให้ใช้กำลังทหารเข้าจัดการกับอิหร่านและเกาหลีเหนือด้วยแต่ในทางตรงกันข้ามนายจิมแมทติสเจ้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งเคยเป็นนายพลในกองทัพสหรัฐมาก่อนนั้นเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการทางการทูตเป็นมาตรการนำในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของสหรัฐครับและก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวานนี้มีรายงานนะครับว่าสถานทูตเอกวาดอร์ในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นสถานที่ที่นายจูเลียนอัสแซนผู้ก่อตั้งเว็บไซต์วิกิลีกใช้เป็นที่ลี้ภัยอยู่เป็นเวลากว่า5ปีนั้นมีคำสั่งห้ามนายจูเลียนอัสแซนไม่ให้ติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกคำสั่งห้ามของสถานทูตเอกวาดอร์ไม่ให้นายจูเลียนอัสซานติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกนี้มีขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่นายจูเลียนอัสซานเผยแพร่ข้อความทาง Twitter ตั้งคำถามเกี่ยวกับคำกล่าวหาของรัฐบาลอังกฤษที่ว่ารัสเซียเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการใช้สารพิษทำลายประสาทเพื่อโจมตีอดีตสายลับของตนรวมทั้งบุตรสาวที่เมืองซาวส์เบอรี่ในประเทศอังกฤษครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ VOA. จากข่าวการเมืองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาเป็นเรื่องของทรัพยากรน้ำนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกบ่งชี้ว่าการเพิ่มของประชากรการเปลี่ยนแปลงลักษณะการบริโภคและการพัฒนาส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำของโลกและรัฐบาลประเทศต่างๆจำต้องมีวิธีบริหารจัดการน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นลีซ่าไบรอันผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปารีสคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ตัวแทนของยูเนสโกได้เสนอผลการศึกษานี้ในที่ประชุมระดับโลกเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศบราซิลไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะก ความต้องการใช้น้ำกำลังเพิ่มขึ้นราว 1% ต่อปีในขณะที่การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมและการกัดกร่อนของหน้าดินได้คุกคามทั้งคุณภาพของน้ำและปริมาณน้ำที่มีอยู่ค่ะแต่มาจนถึงขณะนี้นะคะประเทศต่างๆส่วนใหญ่ทั่วโลกยังพึ่งพาระบบจัดการน้ำแบบดั้งเดิมที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์อาทิฝายกั้นน้ำระบบชลประทานและโรงกำจัดน้ำเสียการศึกษาของยูเนสโกนี้นะคะชี้ว่าโครงสร้างและลักษณะทางธรรมชาติของแหล่งน้ำอาทิพื้นที่ลุ่มน้ำสวนในเขตเมืองและการเกษตรแบบยั่งยืนมีประโยชน์ในการช่วยจัดการแหล่งน้ำอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะแต่ว่ากลับพบว่ามีการใส่ใจหรือนำไปใช้ประโยชน์น้อยมากสเตฟานอูเลนบรูคผู้ประสานงานโครงการประเมินน้ำโลกแห่งยูเนสโกชี้ว่าทางออกสีเขียวหลายอย่างสามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการจัดการน้ำค่ะนอกจากจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของการจัดการน้ำแล้วยังช่วยลดปัญหาน้ำท่วมและความแห้งแล้งได้ด้วยช่วยปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งน้ำเขายังชี้ถึงผลดีหลายอย่างของมาตรการเหล่านี้ต่อด้านอื่นๆอีกด้วยนอกเหนือไปจากแหล่งทรัพยากรน้ำอาทิช่วยดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยสร้างงานโดยเฉพาะในเขตชุมชนและยังช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีววิทยาซึ่งมีความสำคัญมากเช่นกันค่ะยูเนสโกชี้ว่าจะต้องสร้างความสมดุลระหว่างวิธีการจัดการน้ำแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นกับการจัดการน้ำที่พึ่งธรรมชาติค่ะและในหลายๆประเทศนะคะเริ่มมีการสร้างความสมดุลนี้แล้วเช่นในมหานครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาสามารถประหยัดเงินได้ปีละหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียและการบำรุงรักษาด้วยการปกป้องพื้นที่ลุ่มน้ำตามธรรมชาติที่กินพื้นที่มหาศาลและจีนวางแผนที่จะสร้างโครงการนำร่องที่นำน้ำฝนมาหมุนเวียนใช้ในการบริโภคของคนในเขตเมืองค่ะนอกจากนี้ในอีกหลายประเทศกำลังมีการสร้างพื้นที่ลุ่มน้ำเทียมขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและมลพิษอาทิในรัฐราชสถานของอินเดียทางการท้องถิ่นได้นำมาตรการจัดการดินและน้ำอย่างยั่งยืนหลายอย่างไปใช้ส่งเสริมปริมาณผลผลิตทางการเกษตรและเพื่อรับมือกับปัญหาภัยแล้งซึ่งกำลังจะกลายเป็นปัญหาที่รุนแรงมากขึ้นในอนาคตค่ะอูเลนบรูคผู้ประสานงานของโครงการประเมินน้ำโลกแห่งยูเนสโกกล่าวว่าขั้นตอนเหล่านี้มีความสำคัญเขากล่าวว่าเราจำเป็นต้องปลูกพืชอาหารเพิ่มขึ้นอีกราว 50% ในช่วง 30-40 ปีข้างหน้าโดยต้องหลีกเลี่ยงการตัดไม้ทำลายป่าและจำกัดการพัฒนาที่ดินลงซึ่งเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ในหลายๆประเทศทั่วโลกค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าวิธีการจัดการน้ำอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะมีส่วนช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรขึ้นได้ราว 20% ค่ะซึ่งอาจจะกลายเป็นกุญแจสำคัญในการปลูกอาหารให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชากรโลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ถึงเกือบ 10,000 ล้านคนภายในปีค.ศ. 2050หรืออีก32ปีข้างหน้าทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington The Voice of America VOA วันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญล้วนแต่สูงขึ้นดาวโจนส์สูงขึ้น255จุดวันนี้ปิดที่ 24,103 Nasdaq ก็เพิ่มขึ้น114จุดปิดที่ 7,000 กับ 63 จุด Standard & Poor's ขยับขึ้น 36 จุดปิดที่ 2,641 เช่นกันครับต่อไปเป็นเรื่องราวการใช้เทคโนโลยีสำหรับธุรกรรมด้านการเงินนะครับบริษัทผู้ออกบัตรสินเชื่อวีซ่าประกาศว่าตอนนี้ลูกค้าพร้อมแล้วที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางชีวมาตรหรือ Biometric ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะกายของแต่ละคนเพื่อยืนยันแสดงตนเมื่อใช้บัตรวีซ่านะครับอย่างไรก็ตามยังมีข้อสงสัยว่าเทคโนโลยีนี้มีความปลอดภัยแค่ไหนทีน่าทรินผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครนิวยอร์กคุณทักษณาไข่แก้วเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
บริษัทวีซ่าที่ให้บริการบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรจ่ายเงินล่วงหน้าได้เริ่มต้นทดสอบการใช้งานบัตรต่างๆที่มีตัวอ่านลายพิมพ์นิ้วมือฝังเอาไว้ภายในผู้ใช้เพียงทาบนิ้วมือลงไปบนเครื่องเซ็นเซอร์และอาจจะเสียบบัตรเข้าไปที่ช่องอ่านชิปหรือถือบัตรไว้เหนือจุดจ่ายเงินค่ะการใช้ลายพิมพ์นิ้วมือช่วยให้ลูกค้าข้ามขั้นตอนที่ต้องระบุรหัสล็อกหรือพินหรือไม่ต้องลงลายเซ็นในใบสั่งจ่ายเงินค่าสินค้าหรือบริการค่ะลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ใช้บัตรเครดิตจะถูกเปรียบเทียบกับลายพิมพ์นิ้วมือที่เข้าระบบเอาไว้ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เก็บเอาไว้ในชิปของบัตรเครดิตเ พื่อสร้างรหัสแบบสุ่มที่เรียกกันว่าคริปโตแกรมสีแดงหรือสีเขียวบนตัวบัตรจะช่วยระบุว่าลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ใช้ตรงกับลายพิมพ์นิ้วมือในบัตรหรือไม่ค่ะ
The card is trained to use your biometric thumbprint and since your thumbprint is unique it can only
Matt Smith ประธานฝ่ายแพลตฟอร์ม Strategy ที่บริษัท Visa กล่าวว่าบัตรเครดิตนั้นๆจะถูกตั้งให้ใช้ข้อมูลชีวมาตรที่เป็นลายพิมพ์นิ้วโป้งเพราะลายพิมพ์นิ้วมือของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะและจะออกคำสั่งให้ตอบรับเมื่อลายพิมพ์นิ้วมือตรงกับที่บันทึกเอาไว้ในบัตรและจะปฏิเสธเมื่อไม่ตรงกันและสำหรับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตร่วมกับคนอื่นการสั่งจ่ายเงินจะกลับไปใช้การระบุรหัสล็อกหรือการเขียนลายเซ็นแทนค่ะบริษัท Visa ไม่ได้เป็นบริษัทที่ใช้ระบบจ่ายเงินดิจิตอลบริษัทแรกที่ต้องการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไบโอเมตริกหรือชีวมาตรนะคะซึ่งพึ่งลักษณะทางกายภาพเฉพาะตนของคนอาทิลักษณะของม่านตาเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นคนเดียวกันกับเจ้าของบัตรเมื่อปีที่แล้วนะคะบริษัท Mastercard ได้เริ่มต้นทดสอบบัตรที่ใช้ลายพิมพ์นิ้วมือในการสั่งจ่ายเงินค่าสินค้าและค่าบริการที่ร้าน Pick and Pay แห่งต่างๆในแอฟริกาใต้ค่ะบริษัท Visa ได้สำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกันจำนวน 1,000 คนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลชีวมาตรและพบว่า 86% สนใจที่จะใช้ข้อมูลทางชีวมาตรในการสั่งจ่ายเงินหรือรูดบัตรเครดิตค่ะการสั่งจ่ายเงินโดยไม่ต้องใช้รหัสล็อกหรือลายเซ็นอาจจะสร้างความสะดวกแต่เกิดคำถามนะคะว่าระบบนี้มีความมั่นคงปลอดภัยแค่ไหนเพื่อตอบคำถามนี้นะคะอานิลเจนศาสตราจารย์และนักวิจัยทางด้านชีวมาตรที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนพร้อมกับนักศึกษาของเขาได้พัฒนาลายพิมพ์นิ้วมือปลอมขึ้นมาซึ่งใช้งานได้สำเร็จหลายครั้งแล้วในการเปิดล็อกระบบต่างๆที่ต้องพึ่งข้อมูลทางชีวมาตรเป็นกุญแจสั่งการค่ะศาสตราจารย์เจนเชื่อว่าเป็นการยากที่จะขโมยข้อมูลชีวมาตรจากมือถือหรือชิปในบัตรเครดิตเมื่อเทียบกับข้อมูลชีวมาตรที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลกลางเช่นในตัวเซิร์ฟเวอร์ของรัฐบาลที่มีข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือจัดเก็บเอาไว้เขากล่าวว่าไม่มีระบบความปลอดภัยใดที่ป้องกันการขโมยข้อมูลได้แต่แนวคิดนี้มุ่งทำให้การแอบอ้างตนเพื่อใช้บัตรเครดิตของผู้อื่นทำได้ยากมากขึ้นค่ะและอาจจะใช้ข้อมูลทางชีวมาตรแบบอื่นเพิ่มเติมด้วยหากต้องการ
If you buy $100,000 purchase at Tiffany's maybe the last not only your fingerprint but
เขากล่าวว่าหากเป็นการสั่งจ่ายเงินในจำนวนมากอย่างน่าสงสัยเช่นซื้อสินค้ารวมมูลค่า $100,000ที่ร้าน Tiffany's ทางร้านอาจจะขอให้คุณแสดงหลักฐานลักษณะทางกายภาพอื่นๆเพิ่มเติมเช่นอาจจะใช้ระบบจดจำใบหน้านอกเหนือจากระบบจดจำลายพิมพ์นิ้วมือค่ะอย่างไรก็ตามศาสตราจารย์เจนกล่าวว่าการใช้เทคโนโลยีข้อมูลชีวมาตรจะกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้งานกันมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อราคาของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ถูกลงมาและผู้บริโภคหันมาใช้งานข้อมูลชีวมาตรกันเพิ่มขึ้นค่ะและท้ายสุดนะคะศาสตราจารย์เจนแนะนำว่าผู้บริโภคควรใช้ข้อมูลทางชีวมาตรอย่างระมัดระวังในยุคเทคโนโลยีชีวมาตรค่ะ
Don't post your fingerprints also
โดยเขาพูดติดตลกนะคะว่าไม่ควรโพสต์ลายพิมพ์นิ้วมือของตนเองบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นอันขาดค่ะทักษิณาขายแก้ววีโอเอภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
บันกับก็มีคำถามนะครับว่าน้องหมาพันธุ์ไหนที่เป็นขวัญใจหรือยอดนิยมของผู้รักสุนัขในอเมริกานะครับองค์กรอเมริกันเคนเนลคลับเขาจัดอันดับพันธุ์สุนัขยอดนิยมประจำปีคุณนิติการกำลังวันจะมีเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังส่งท้ายครับ
ค่ะจะเป็นการจัดอันดับที่ประกาศผลกันแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะเราก็มาไล่เรียง10อันดับแรกกันนะคะโดยความน่าสนใจคือ Labrador Retriever ซึ่งเป็นน้องหมาหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูเนี่ยเขาแกว่งหางบนบัลลังก์แชมป์ต่อเนื่องเป็นสมัยที่27แล้วนะคะทั้งความน่ารักสดใสแล้วก็เป็นมิตรกับมวลมหาประชาชนซะเหลือเกินก็เลยครองใจชาวอเมริกันต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2534แล้วค่ะทีนี้ถ้าดูเป็นระดับรัฐแล้วเนี่ยก็จะพบว่ารัฐที่นิยมเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้ก็มีจอร์เจียแมสซาชูเซตส์อิลลินอยเท็กซัสโคโลราโดรัฐวอชิงตันรวมถึงกรุงวอชิงตันนี้ด้วยนะคะอันดับ2ค่ะตกเป็นของสุนัขแสนฉลาดเจอร์มันเชพเพิร์ดหรือว่าที่บ้านเราเรียกกันว่าอัลเซเชียนนะคะอันดับ3สุนัขแสนรู้ที่สะท้อนความเป็นอเมริกันดรีมซะเหลือเกินGolden Retriever ค่ะ อันดับ4ตกเป็นของ French Bulldog นะคะซึ่งได้รับความนิยมกันมากในขณะนี้และอันดับ5ตกเป็นของ Bulldog ค่ะที่น่าสนใจคือ French Bulldog เนี่ยนะคะก้าวขึ้นมาเขย่าบัลลังก์สุนัขยอดนิยมเนี่ยจากอันดับ6ต ไต่ขึ้นไปอันดับ4แล้วก็เลยทำให้สุนัขพันธุ์บีเกิลซึ่งดิฉันมีความชอบเป็นส่วนตัวเนี่ยร่วงจากท็อป5มาอยู่อันดับ6เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีเลยนะคะและยังเป็นพันธุ์ที่ได้รับความนิยมอย่างก้าวกระโดดตลอด20ปีที่ผ่านมาด้วยค่ะทีนี้ลักษณะของเจ้า French Bulldog เนี่ยเขาฉลาดขี้เล่นแล้วก็ปรับตัวเก่งประกอบกับการที่สุนัขพันธุ์นี้เนี่ยอยู่บนสื่อโฆษณาภาพยนตร์มากมายรวมถึงเป็นสุนัขของดาราฮอลลีวูดด้วยแล้วก็บุคคลมีชื่อเสียงมากมายฮิวจ์แจ็คแมนเลดี้กาก้ารีส วิธเทอร์สปูนจอห์นเลเจนด์เดอะร็อกก็เป็นเจ้าของสุนัขพันธุ์นี้นะคะลีโอนาร์โดดิคาปิโอก็เป็นเจ้าของสุนัขพันธุ์นี้รวมถึงแคร์รีฟิชเชอร์ผู้ล่วงลับมาร์ธาสจ๊วตแล้วก็เดวิดเบ็คแฮมก็เป็นเจ้าของสุนัขพันธุ์นี้ด้วยทีนี้ถ้าดูเป็นรายพื้นที่ปรากฏว่า French Bulldog ได้รับความนิยมเป็นอันดับ1เนี่ยอยู่แถวๆชาวนิวยอร์กเกอร์เนี่ยชอบกันมากรวมถึงคนในนครลอสแองเจลิสนครซานฟรานซิสโกแล้วก็เวสต์พัมบีชค่ะแต่ทีนี้ทางดร.จอห์นเดอจองนะคะสัตวแพทย์จากแมสซาชูเซตส์ก็บอกว่าสุนัขพันธุ์นี้เนี่ยอาจไม่ได้เหมาะกับทุกคนค่ะ เพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวสลดที่เกิดขึ้นสายการบิน United Airlines เนี่ยมีสุนัขตายบนเครื่องเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของการหายใจคือไปเก็บไว้ที่ชั้นเก็บของ carry on ด้านบนก็เลยนำไปสู่ประเด็นว่าเอ๊ะการหายใจของสุนัขที่มีโครงสร้างจมูกกับปากสั้นอย่างตระกูล Bulldog เนี่ยมันจะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆอีกหรือเปล่านอกจากนี้โครงสร้างของ French Bulldog ก็เหมือนเป็นสุนัขอาภัพนิดนึงนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะคลอดตามธรรมชาติได้ต้องทำการผ่าท้องคลอดนั่นเองทีนี้ไปดูท็อป10ที่เหลือกันบ้างมีอะไรบ้างนะคะมี Poodle แล้วก็มี Rottweilerอันดับ9เนี่ยเป็นสุนัขตัวจิ๋วขนยาวสลวยเหมือนผมสลวยเลยนะคะยอร์คเชียร์เทอเรียร์แล้วก็เจอร์มันช็อตแฮร์พอยเตอร์ขึ้นมาจากอันดับ11มาอยู่ในอันดับ10ค่ะก็ถือว่าเป็นการจัดอันดับในปีนี้ค่ะ
โอเคนั่นก็เป็น10อันดับน้องหมายอดนิยมจากการจัดอันดับของสมาคมเลี้ยงสุนัขในปีนี
้ะ
นะครับขอบคุณครับคุณนิติการครับและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณนิติการคะ
ครับสวัสดีครับคุณรัฐพลก็อยู่ด้วย
สวัสดีครับ
รัฐพล
ครับ
มีอีกไหมคะไม่มีแล้วนะคะ
ไม่มีแล้วครับมีน้องหมาเอาไหมครับ
น้องหมาไม่มีนะดิฉันฟังไม่ทันอันดับหนึ่งคือพันอะไรนะคะ
เป็นลาบราดอร์รีทรีเวอร์ค่ะหน้าตาเขาจะน่ารักน่ารักแต่เป็นหมาพันใหญ่นะคะ
ดีเลย
ลาบราดอร์รีทรีเวอร์เนี่ยจะติดอันดับมายาวนาน
27ปีซ้อนค่ะไม่มีใครโค่นแชมป์
ใช่
ขนสั้นแล้วเขานิสัยน่ารักเป็นเพื่อนได้ครับ
ใช่
ยืนยันทั้ง3คนเลยนะคะมีเพื่อนเป็นน้องหมาแต่ของไทยเนี่ยของไทยซึ่งดีนะซึ่งดีของไทยที่ฉันเคยเห็นเขาจัดอันดับเมื่อปีที่แล้วที่ว่ามาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็มีปอเมอเรเนียนอันดับสองที่สุดอันดับสามอันดับสี่ยอร์กเชียร์เทเรียนะคะชอบไหมคะชอบไหม
ยอร์กเชียร์เทเรีย
มาจากอังกฤษ
ยอร์กเชียร์ก็ติดอันดับ
ติดอเมริกา
ใช่ค่ะถ้าดูไปแล้วในประเทศเราจะชอบน้องหมาสไตล์น่ารักน่ารัก
พันเล็ก
พันเล็ก
น้องเราแล้วแล้วนับพิทบูติดไหมนับพิทบูเพราะว่าเห็นมีข่าวกันจังเลยไล่งับคนนะพิทบูเนี่ย
รอดไวเลอร์ได้ไหม5คือบีเกิล6คือปั๊ก
ไม่มีไม่ติดอันดับ
10แต่บีเกิลร่วงลงไปค่ะอยู่อันดับ6ค่ะ
แต่บักหมาหน้ายนต์นี่บ้านเราก็ชอบเลี้ยงใช่ไหมครับ
เพราะว่าจะได้เป็นเพื่อนกันย่นด้วยกันอันดับ7บูลด็อกอันดับ8 Siberian Husky อันดับ9 Golden Retriever เนี่ยแหละค่ะที่มาแรงที่สหรัฐอันดับ10 Labrador Retriever ค่ะเป็นอันดับของอเมริกาใช่ไหมคะ
มันอาจจะเหมือนสลับด้านกันนิดนึง
ก็อันนั้นก็แล้วแต่ว่าลักษณะความการความต้องการในการฟูมฟักประคบประหงมมันอาจจะไม่เหมือนกันเพราะหมาแต่ละชนิดเนี่ยแต่ผมมันก็ไม่ได้เป็นคนที่เชี่ยวชาญที่สุดเนี่ยแต่เขาก็จะมีนิสัยบุคลิกเนี่ยมันไม่เหมือนกันก็ตอบโจทย์คนเลี้ยงไม่เหมือนกันครับ
ค่ะก็วันนี้ได้คุยกับเพื่อนซึ่งบางคนบอกว่าซื่อสัตย์กว่าคนอีกนะคะเขาเชื่อคือ คนมีอะไรเยอะแยะนะคุณจำเริญประสบการณ์คุณจำเริญคงจะบอกว่าคนมีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนแต่ถ้าสุนัขเนี่ยมันซื่อตรงตรงไปตรงมาจริงไหมคะ
ผมไม่เคยคุยนะครับ แต่เข้าใจว่าเขาจะมีการตอบสนองที่ตรงไปตรงมาอย่างที่ว่านั้นจริงอย่างที่ว่าจริงๆเพราะว่าคุยกับคนที่ชอบเลี้ยงสุนัขก็ให้อะไรไปก็ได้ตอบมาตามนั้นก็คิดว่าจริงครับ
ขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA เช้าวันนี้คุณจำเริญคุณนิธิการคุณรัตพลและทีมงานสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ